Liefdes, soos ek vroeër gesê het, praat die Here vanoggend met ons uit Psalm 32 uit. In die ouer vertaling is die opskrif die seën van skuldvergifnis. Dit gaan goed met die mens wie sy oortredings nie gestraf word nie, wie sy sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. Die hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog, soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwater sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel, alle opregtes. Ons fokusvers vir oggend, vers 5. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid. En U het my skuld vergewe. Dit gaan goed met die mens wie sy oortredings nie gestraf word nie, wie sy sonde vergewe word. Dis die stuk wysheid waarmee die Here hierdie psalm begin. Ons het nou in die laaste paar weke stilgestaan by wie die Here is vanuit die psalms. Ons weet vanoggend dat hy ons koning is wat oor ons regeer. Ons weet dat hy ons skepper is wat sê dat hy ons aan mekaar geweef het, dat hy ons gesien het toe ons elkeen nog in ons moeder se skoot was. En nou is dit hierdie Here wat vanoggend vir ons sê, mens, daar's een ding wat jou sal gelukkig maak. Daar's een ding wat jou geseend sal maak, wat dit met jou sal laat goed gaan in hierdie lewe. En dit is, as ek jou sonde vergewe. Ja, daar is meer seëninge van die Here. Ons Here Jesus sê in Matteus, geseend is julle as julle weet hoe afhanklik julle van die Here is. Geseend is julle as julle honger en dors na wat reg is. Geseend is julle as julle ter wille van die naam van ons Here Jesus vervolg word. Maar al daai dinge volg op hierdie eerste seëning. Dis die beginpunt van ons verhouding met die Here. Dit begin by skuldvergifnis. Daar kan toch ook nie 'n ander beginpunt wees nie. Want solank as wat ek skuldig staan voor die Here, as ek en jy skuldig staan, dan kan ons toch nie nader kom aan God nie. Dan verdien ons om verwoes te word, om doodgemaak te word, en ewig so. Daarom is skuldvergifnis die begin van die paadjie, die begin van die verhouding. En ons moet oplet, dat hier nie staan, gelukkig is die mens wat sondeloos is nie. Natuurlik sal ons gelukkig wees as ons sondeloos is. En ons sien daarna uit, dat daar 'n dag kom wanneer ons Here Jesus ons kom haal, wanneer ons klaar sal wees met ons sonde, wanneer ons weggeneem sal word van dit, wanneer ons volmaak sal wees. Maar Psalm 32 is nie bedoel vir mense wat sonder sonde is nie. Hier word ook nie vir ons iemand beskryf wat een keer na die Here toe gekom het, sy sonde bely het en daarna nooit weer gesondig het nie. Hierdie psalm is bedoel vir ons. Vir mense wat deur ons Here Jesus vergewe is vir ons sonde, maar wat elke dag nog in sonde val. Hierdie psalm juig eintlik oor dit wat ons Here Jesus klaar vir ons kom doen het. Dan leer die Here ons deur hom hoe ons moet leef vanuit dit wat hy gedoen het. In vers 1 en 2 word ons sonde beskryf met drie woorde. Dit gaan oor ons oortredings en ons sonde en ons ongeregtigheid. En eintlik beteken hulle al drie maar dieselfde. Dit is die volle spektrum van ons sonde en al sy kleure en al sy verskillende gedaantes waarin hy in ons lewe is. Beskryf al ons sonde, dit beskryf ons krisis voor die Here. Ek staan skuldig. En daar is dinge waarvan ek weet waarom ek skuldig staan. En daar is onwetende dinge, sonde wat ek doen, sonder dat ek het eers besef. Want my hart is so hard, dat ek nie eers besef as ek wegbreek van die Here af nie. Maar dan sê vers 1, op twee maniere, hoe die Here ons sonde van ons af wegneem. Eerste manier is, hy sê, hy vergewe ons. Baie letterlik vertaal, hy kom tel ons sonde van ons af op. So ek leef nie meer onder die gewig daarvan nie, onder die las daarvan nie. My sonde en my skuld en my skaamkry druk nie meer op my nie. Ons kan denk aan ons Here Jesus wat in Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is. En ek sal vir julle rus gee. Ons vergifnis lê daarin, dat ons Here Jesus ons sonde van ons af kom optel. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, dat hy met ons plekke kom ruil het. Christus was sonder sonde, sê 2 Korintiërs 5. Maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Die ouwe vertaling sê, dat ons, deur Christus, God se geregtigheid kan wees. Ander manier waarop die Here in vers 1 vir ons beskryf, hoe hy ons sonde van ons kom wegvat, is deur te sê, hy bedek ons sonde. Hy kom gooi dit toe, maak dit so, dat dit nie meer gesien kan word nie. Sodat wanneer hy vir ons kyk, hy eintlik net ons Here Jesus sien, en die goeie wat hy in ons plek kom doen het. Uiteindelik is ons Here Jesus die doek waarmee ons toegegooi word, ons sonde. Efesiërs 4 vers 24 sê die Here, dat ons ons met die nieuwe mens moet laat beklee in ware geregtigheid en heiligheid. Kolossense 3 sê dat ons die ou mens moet uittrek en die nieuwe mens moet aantrek. Dat die Here ons kom toemaak met alles wat Christus vir ons gedoen het. So neem hy ons sonde van ons af weg, hy lig het op, kom gooi dit toe. En in vers 3 is daar dan iets van 'n oorgang, waar die Here van die wysheid wat hy vir ons gee, kom tot in die leefwêreld, of in die ervaring van die psalmdigter. Die psalmdigter sê, toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. Die psalmdigter erken, dat daar 'n tyd was, toe hy stil geblei het oor sy sonde. Een tyd toe hy sy sonde probeer wegsteek het, toe hy probeer het om sy sonde self op te los, om self daarvan af los te kom. In daardie tyd het sy liggaam uitgeteer. In daardie tyd het sy skuldgevoel en sy skaamte hom regeer. En dit maak eintlik nie sin nie. Die Here sê vir ons, dat hy vir ons uitkoms gee, vanuit ons skuld, vanuit die skande wat dit vir ons veroorsaak. En toch was daar 'n tyd wat die psalmdigter gesê het, nee, ek gaan nie aan daardie uitkoms vasgryp nie. Ek sal eerder my sonde probeer stil hou. Ons doen dit vandag nog. Ons sê, dat ons glo in ons Here Jesus as ons verlosser, dat hy ons kom vrymaak van ons sonde, as ek en jy in sonde val, as ons sonde doen, dan probeer ons dit vir die Here wegsteek. Dan probeer ons om het stil te hou. Dit terwyl die Here vir ons in 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons beweer dat ons nie sonde het, nie bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. En in vers 10 van daardie hoofstuk, as ons beweer dat ons nie gesondig het, nie maak ons God tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. En toch wil ek en ek vermoed jy ook vir die wêreld 'n prentjie voorhou van 'n sondelose mens, terwyl die Here sê, jy bedrieg jouself as jy denk jy is so. Om my sonde weg te steek is eintlik net iets wat in my eie kop werk. Want ek bluf nie die Here daarmee nie. En eintlik werk het nie eers in my eie kop nie, want daar is net te veel skuldgevoel, daar is net te veel skande wat saam met dit gaan. Al wat ek reg kry wanneer ek my sonde probeer wegsteek, is dat ek myself 'n gevangene hou van my eie sonde. En dan teer dit my uit. Versmoor my verhouding met die Here, dat ek daarin voel, maar ek kan nie meer sy woord oopmaak nie, ek kan nie meer met hom praat in gebed nie, ek kan nie meer saamkom saam met my medegelowiges nie. Dit isoleer my, dit kom druk my onder hulle gat vas, net ek en my sonde en my skuld en my skande daaroor. Dit bepaal daarin my hele identiteit. Ek gaan deur die lewe, vriend van my sê altyd, gehandicap. Ek het hierdie ding wat ek met my saandra en ek bou my hele lewe rondom dit. Een beskerming dat ek toch net nie uitgevang word nie. Een manier om te kan aanhou daarmee, sonder dat mense weet ek is besig daarmee. En dit teer my uit, want dit druk my in 'n dubbel lewe in. Iemand wat vir die wêreld wys en vir die Here probeer wys, ja Here, ek glo dat ek verlos is, en nog iemand, wat hierdie sonde probeer toehou en vasthou, en eintlik vertroetel as ons eerlik is. Ek dink dis vir ons so moeilik om ons sonde te bely, omdat skuldbelydenis 'n geloofsdaad is. Dis 'n sprong wat ek gee. En as ek klaar gespring het, kan ek nie weer omdraai nie. Ek kan nie my sonde bely en dit dan weer terugtrek nie. As dit in die lig gekom het, is dit in die lig en dan kan dit nie weer weggesteek word nie. Ek dink dit maak sondebelydenis moeilik. Want ek moet die Here vertrou om iets te doen wat ek eintlik in hierdie lewe glad nie sien nie. Dis in mense, is die resultaat van skuldbelydenis gewoonlik skuld, straf, skaam kry. Dis iets wat nie klaar maak nie. As mense weet wat ek verkeerd gedoen het, dan het hulle my. Dan kan hulle dit altyd weer teen my gebruik. Ek weet dat hulle dit onthou. Hulle kan my enige tyd weer laat skaam kry daaroor. Dit teen my gebruik, hulle het my. En daarom is dit so belangrik dat ons deur die krag van die Gees sal besef dat wanneer ons sonde teenoor die Here kom bely, is dit totaal iets anders as wanneer ons sommer maar net vir mense sê, hoorie, dis wat ek gedoen het. Want die Here hoor nie maar net en skryf dit iewers op in 'n boekie nie. In Christus vat hy my sonde van my af weg. Hy lig dit op, hy gooi dit toe en dit is klaar. Niemand kan teruggaan daarna toe. Het jy al gedink hoe wonderlik is dit, dat die Here sê, die alwetende God, dat hy sê, ek dink nie eers weer aan jou sonde nie. Niemand kan dit weer gaan uithaal nie. Dis in die troos is, skuldbelydenis begin by die Here. Dis iets wat hy deur sy Gees in my kom wakker maak. Dis hy wat vir my die geloofsvertroue gee, om na die Here toe te kom, en my sonde te bely. En dis nie 'n scenario waar, nou is ek uitgevang en nou moet ek dit bely nie. Ja, hy kom maak het in my wakker, om vrywillig na hom toe te kom, sonder dwang, sonder vrees, sonder hardkoppigheid, omdat ek weet na wie toe ek kom. Ek kom na my hemelse Vader toe, dieselfde Heer hemelse Vader, wat sy seun in my plek gegee het, sodat ek na hom toe mag kom, sodat ek vry mag wees van my sonde. Belydenis is nie maar net die een of ander meganiese proses of oefening waardeur ek gaan, waar ek nou maar net voor die Here probeer om te onthou wat ek als gedoen het nie. Dit gaan meer oor net as oor net my sonde onthou. Iemand soos Kain kon baie goed onthou dat hy sy broer Abel doodgeslaan het. Maar dit het niks in sy lewe verander nie. Ek kom nie na die Here toe, maar net in koue pligsbesef, om nou maar voor om te kom staan en te probeer onthou, wat het ek nou vandag verkeerd gedoen nie? As die Gees my drijf na skuldbelydenis toe, kom ek om my skuld te bely, omdat dit my hart breek. Omdat die Gees my kom leer, hoe lief my hemelse Vader my het. En wat hy gedoen het, om my sy kind te maak. En nou kom ek, want het breek my hart, dat ek eindelijk met my sonde in sy gezicht terugspoeg. En dan klink het nou bietjie erg om te sê, ons spoeg in die Here sy gezicht. Maar ek dink, ons praat te makkelijk, te mooi van ons sonde. Ons moet besef, dat die Here die sonde so haat, dat hy sy enigste seun aan 'n kruis laat sterf het, om die rug van die sonde te breek, om het te oorwin. Voor die Heilige God is daar geen manier wat ons kan mooi praat oor ons sonde of dit kan klein praat nie. En dis juist wat ons sien in vers 5, as die psalmdigter voor die Here kom en sy skuld kom bely, dan kom doen hy juist dit, hy bely sy sonde. Hy probeer dit nie vermy nie. Hy probeer dit nie rationaliseer en sê, Here, maar as jy net verstaan uit die situasie, probeer nie om sy sonde in 'n beter lig te stel nie. Daar is geen versagting nie. Daar is geen poging van sy kant af om weg te kruip of verskoning te maak nie. Hy bely op die man af sy sonde. Here, ek is opstandig, sê die nuwe vertaling, die ouer vertaling. Here, ek is ongeregtig. Ek is sondig. Hy kruip nie agter 'n klomp lofprysing weg nie. My skuld om die Here te loof verskil vergifnis. Dis goed en ons moet dit doen. Maar dis nie skuldbelydenis nie. Om die Here te loof vir wie hy is en wat hy gedoen het in Christus, is iets wat ons moet doen. Maar lofprysing maak nie my skuld minder of stel my maak my sonde kleiner nie. Daar's niks waarmee ek skuldvergifnis kan koop nie. Dis iets wat die Here vir my uit genade uitgee. En daarom gaan ware skuldbelydenis oor oopmaak. As ons 1 Johannes 1 lees, dan gaan skuldbelydenis daaroor dat die Gees ons bring om met ons sonde in die lig te kom staan. In die verwagting en in die vertroue dat die lig van die wêreld, ons Here Jesus, ons donkerte gaan wegvat, ons sonde gaan wegneem. En dis wat met die digter gebeur. Hy sê, toe het ek my sonde bely, my opstandigheid nie weggesteek nie, ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid. En hy het my skuld vergewe. En dan is het klaar. Vir die rest van die psalm, lees ons nie weer oor die digter se sonde nie. Hy het sy skuld bely en die Here het hom vergewe. Verlede week het Lou en Hetty my vertel van prof Cassie Venter, wat onlangs uit hierdie teks uit gepreek het. Toe het hy die mooie ding gesê, 'n sonde wat bely is, is 'n sonde wat verby is. En daarom kan ons nou kom by dit wat die Here vir ons wil gee, die gevolg daarvan, dat ek my sonde kom bely het, en dat hy my vergewe. Eerste gevolg daarvan is 'n dieper geloof, is 'n dieper vertroue op dit wat Christus vir my gedoen het. In vers 7 kry ons die psalmdigter se belydenis teenoor die Here. Hy sê: U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing. Geloofsbelydenis is 'n natuurlike reaksie of 'n natuurlike opvolger van skuldbelydenis. Waar ek vasgryp en sê: Ja, Here, ek glo dat U my vergewe het. Die tweede ding wat daaruit uitvloei, is die besef dat die Here wil dat ons in 'n dieper en nader verhouding met hom sal leef. Hy sê in vers 8: Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Julle wat saam met my klein kindertjies in die huis sit en kan onthou van julle eie kinders, sal onthou hoe belangrik is dit vir kindertjies om te kan speel terwyl hulle weer pappa en mama kyk. Pappa en mama se oog is daar. Hulle is naby. Here sê, ek wil jou raad gee, ek wil my oog oor jou hou. Ek wil hê dat jy elke dag moet besef, dat hy soos in hy van vers 10 sê, ons met sy liefde omring. En dan gebruik die Here 'n beeld om dit vir ons te laat verstaan. Hy sê, moenie soos 'n onverstandige perd of 'n muil wees, wat jy met 'n stang en 'n teel moet nader trek nie. Anders kom hy nie nader nie. Uiteindelik wil die Here hê dat ons naby aan hom sal leef vanuit die nuwe identiteit wat hy vir ons gee. Want hoe meer ons vanuit dit uit leef, leef vanuit die besef dat ons nuut gemaak is, dat ons mense is wat vergewe is. Wanneer sal ons terugval in ons ou lewens in? En aanvanklik klink dit soos 'n wêreld verwyderd. Hoe is dit moontlik dat ons naby aan die lewende God sal kan leef? En tog word dit vir my elke keer deur die werk van die Gees meer van 'n realiteit, met elke keer wanneer ek die moed en die oortuiging ontvang om my sonde te bely en vas te gryp aan die vergifnis wat Christus my geskenk. En dis elke keer vir my 'n geloofsprong. Dis elke keer vir my iets om my sonde te kom bely. Daar's elke keer nog 'n stukkie vrees in my hart. Pas elke keer nog iewers daai gevoel van, sê nou maar, die Here jaag my weg, sê nou maar, hy verwoes my, sê nou, hy laat my skaam kry. Maar dan dryf sy gees my en hy laat my gaan en hy laat my skuld bely en elke keer sê hy vir my, maar jy is nog steeds my geliefde kind. Ek het jou nog steeds duur gekoop deur die bloed van my seun, jy is myne, ek kyk na jou en ek sien sy volmaaktheid in jou. Keer, wanneer ek so na die Here toe gaan, leer ek wat dit beteken om naby aan hom te leef. Die realiteit is, dat die Here nooit vir enigeen van ons gaan liewer word as wat hy vandag vir ons is nie. Want hy klaar vir ons sy volmaakte liefde in Christus aan ons bewys. Hy gaan nooit nader aan my en jou kom, as wat hy vandag is nie, want hy het reeds sy gees in ons harte uitgestort. Hy leef in ons en by ons. Al wat moet gebeur, dat ek en jy moet besef, dis die nuwe realiteit. Genadiglik lê dit nie by ons nie, ons weet daar kom 'n dag wanneer ons Here Jesus vir ons sal wys, wanneer geen niemand meer daaraan sal kan twyfel nie, wanneer elke knie sal buig, wanneer elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here tot eer van die Vader. Maar tot op daai dag leer sy gees ons, dis die nuwe realiteit. Gebruik hy hierdie gawe om te mag ons skuld kom bely en vasgryp aan die vergifnis wat die Here gee. As 'n stuk toerusting, as die groei krag van 'n besef hoe naby die Here is aan my. Bekende prediker Spurgeon het gesê, dat het eintlik nie saak maak, hoe groot rol sonde in 'n gelowige se lewe speel vandag nie. Solank hy net besef, sy sonde is 'n ding wat reeds 'n doodskoot gekry het, en wat gaan doodgaan. Ons sonde is 'n realiteit wat besig is om verby te gaan. En as Here Jesus is die doodskoot klaar daar, en die realiteit wat groter word en ewig gaan bestaan, is die realiteit waarmee hierdie psalm afsluit. Vers 11 word ons opgeroep om ons te verbly in wie die Here is, om te juig en te jubel, en dan word ons twee keer eintlik dieselfde ding genoem. Ons word beskryf as regverdiges en opregtes. Ons word geroep om uit daardie identiteit uit bly te wees oor wie ons Here is. En dis hoekom die Here vir ons sê, dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Amen.